Jak mám sebe menší dojem, že jsem ctnostný, jak mám sebe menší dojem, že jsem nectnostný, tak nemohu k tomu Bohu. Já musím se odpoutat od necností i ctností, já musím být, to je tomu, jak Číňani říkají, já musím takovou vysokou ctnost, která neví, že je ctností. Ta nízká ctnost, ta si přisuzuje ctnost. Ta si říká, že to je ctnost. Dokud já se soudím, to jsem udělal dobře, tam jsem udělal dobře, tak je to sice moc hezká věc, ale nevede to k přímému spojení s Bohem. Kolikrát Ježíše, a to je tam záměrně řečeno, kárali za to, co dělal. I jeho vlastní učeníci, i ten Jidáš, kdyby to je ta masce radši dala chudým, že jo, prodala, dala chudým, ten vítěz dal chudým, udělal by lépe Ježíš. A on říkal, ne, to ne, to je něco jiného. Tak zkrátka, myslím, že vám doufám aspoň začátky těchto věcí a byl bych rád, kdybyste, kdyby vás to nezmátlo, protože nechci vás odnaučovat tomu, abyste žili mravným životem, prosím. Ale žijte mravně, jako byste nevěděli, že mravně žijete. To vám musí být samozřejmé. Když až dosáhnete určitého stupně vnitřního poznání, tak samozřejmě budete mravní. Samozřejmě budete ctnostní, nebudete schopni udělat hřích. A nenapadne vám to, že je to nějaká vaše přednost, že už nehřešíte. Svatý Jan v epištole praví, znovu zrozen nehřeší. Ale on nehřeší proto, že by se nutil nehřešit, nýbrž, že samovolně z jeho podstaty vnitřní vyplývá tento stav nehřešení. No, to musí samočně člověka vyplývat. Do té doby, dokud to nevyplývá, tak samozřejmě musí snažit žít poctivě. To nesmí zbourat. A jakmile to jednou vyplyne z jeho podstaty, tak nesmí se považovat za ctnostného, protože tu ctnost v něm produkuje věčnost. Tu pravou ctnost v něm vytváří věčná podstata, se kterou se stýká. Ne on sám. Pokud se snažil být ctnostným, nikdy ctnostným nebyl a on dobře ví, že velice malé dokonalosti v tom dosáhl. Dokud jsem ctnostný, ctnost Boží ve mně nemůže působit. Dokud jsem nectnostný, ctnost Boží a velikost Boží taky ve mně nemůže působit. Dokud ta Marie Magdalena se považovala za nectnostnou ženu, jenom za nectnostnou ženu, tak nepřišla k Ježíši. Němu nepatřila. Ale ve chvíli, kdy se odvrátila i od své necnosti, cnost žádnou asi neměla, možná, že měla, já nevím, ale samozřejmě i o své cnosti, tak byla prázdná od toho, co jí tento svět naučil. A to byla příhodná chvíle, aby byla přijata Ježíšem. Ano? Přednášku bych chtěl nazvat Mého je sladké, břemeno lehké. Protože jsem si zjistil, že největší chyba je v tom, že místo, abychom pokrokem se dostávali k této lehkosti, narůstají nám povinnosti z toho, co se dovídáme. A narůstají velice prudce. Toto Ježíš Kristus takhle nemyslel. Přeci on dokazoval, že ti jeho učedníci během těch 3 let, co s nimi chodil, neříkám, že neměli nic na práci, ale neměli žádné starosti. Nepřibylo jim povinností. V tom smyslu starostí. Povinností v tom smyslu konání vůle Boží, to jim přibylo. Ale nebuďme takový, abychom to posuzovali podle svého pracovního elánu nebo podle své pracovní zaujatosti. Nám, když přibyde práce, tak je to opravdu přibyvší práce. Když to jim, když přibyla práce, tak jim ubyla, protože všechno to, co dělali ve jménu Páně, to dělali samovolně, samočinně, bezděčně, bez vlastní námahy, protože kdyby neplnili vůli Boží, vůli Otcovu, tak se mohli ustarat a byli by neudělali ani jeden zázrak. Právě proto my, že neumíme plnit vůli Boží, tak neděláme ty zázraky. Ale oni právě, že uměli, tak byli vlastně bez práce, neboť to byla vůle Boží, kterou jenom plnili, jenom přitakávali, jenom souhlasili. Vás pořád upozorní na to, že to otázka přivolení. Že oni přivolili a ono se to stalo. Tak je to. A já právě jsem na rozpacích, jak vám to vysvětlit, tak aby jste opravdu si nedělali další závazky v tom smyslu, že byste byli stále více zaneprázdněni těmito věcmi. To já bych nerad. Já bych chtěl, abyste byli těmito věcmi a zážitostmi osvobozováni. A já to bohužel dost dobře na vás nevidím, ani na těch tam, na té Moravě, protože oni také až na Antonína, tento zhalupný jinak, až na Antonína všichni jsou více tím zaměstnáni, zaneprázdnění, mají další povinnosti, a smí daleko méně věcí a musí daleko více věcí a zkrátka dobře, já si přitom vzpomněl na to, co jsem tady pojednával ze Stáňou a co jsem uměl vždycky za zlé. Tak co myslíte, když Ježíš jim přikazoval, aby se nestrachovali, aby se nestarali, ne? Tak jestli pak bylo to správné vystižení ducha jeho učení, kdyby byli to dělali jako ti farizeové. Ti farizeové znali zákon a ten zákon plnili, třeba že formálně. Dělali všechno, co ten zákon nařizoval. Nic nedělali proti němu, jim se nedalo vytknout, že by ho přestupovali. Ale pak ovšem, když se dívali na to, co dělá Ježíš Kristus, tak se jim to nezdálo. Tak museli vidět, že on ten zákon přestupuje. Že on vlastně nedělá všechno, co ten zákon nařizuje. Nesvětí například sobotu. A vůbec nežije životem, jakým žijí oni. Tím svatým životem, jakým žili oni, tím on nežil. On chodil na každou veselici, on chodil po hospodách, on se stýkal s celníky, s nevěstkami, no to oni by byli nikdy neudělali. Když ho přitom zastihli, tak řekli, s kým se to stýká? Jak je to možné? Kdyby věděl, s kým se stýká, tak by s nimi nemluvil. Protože ho považovali taky za farizeje. Ne? A taky za učitele zákona. On jim byl. Proto si měl kázat v tom. On byl z toho rodu. On mohl kázat v synagoze. On byl jim rovný. Ale on se choval úplně jinak. Oni mi tam na Moravě řekli, no ano, ale on měl za sebou nějaké poznání, tak on se mohl takhle chovat. To my se takhle chovat ještě nemůžeme. Ne? Co to na nás chceš? Ale to je takhle, přátelé. On, když jim radil, tam na tom jezeře, kde byla ta velká bouře, on jim říkal, proč mě budíte? Copak nejsem s vámi? A tutéž chybu děláte vy. Vy se snažíte všelijakými takovými předpisy vzbudit myšlenku na něj, vlastně budit ho jakýmkoliv způsobem, ať symbolicky nebo skutečně, protože máte dojem, že on vedle vás spí a že vy tonete, že vy každou chvilku v něčem brouzdáte, že každou chvilku vám něco nejde a že něco skřípe a tak dále. Ale upozorňuji vás na to otevřeně, že jestliže necítíte jeho milost, tak to není odliv. A jestli cítíte jeho milost, to si nesmíte tak šablonovitě a lehce přičítat jako, nebo považovat to za příliv. To není takhle. Já vám to vysvětlím. Někdy je užitečné, aby vedle vás Ježíš Kristus spal. A někdy je užitečné, aby vedle vás něco dělal. To nechme na něm. Jestliže on vedle mě spí, to neznamená, že bys to měl vykázat jako nějaký odliv. Jenom vedle mě spí, to je veliká čest, že vedle mě spí. Že se moje kocápka potápí, To nic přeci neznamená, protože on je na ní, on je se mnou. Důležité přitom je, abych k ničemu nepřistupoval sám. V tom je ten odliv. Odliv nastává teprve tedy, když já do něčeho jdu sám, když jdu bez něho. Když ho nemám ani spícího vedle sebe, ani činorodého vedle sebe. A takové případy, to je odliv. Prosím, to uznávám. Ale neuznávám za odliv, když například se ztrácí třeba ten kontakt, o kterém jsme tam mluvili, který oni tam někde nabili, a teď ho cítí třeba méně nebo méně častěji a podobně. To není správné hodnocení. Protože není možno tento živý kontakt udržet z toho důvodu, že by ho člověk neunesl pro svou úroveň myšlení. Neunesl by ho a musel by, řekl bych, opustit ten svůj způsob myšlení, musel by být znemožněn třeba ze svém povolání a podobně. Řekl jsem jim v podstatě tohleto, tam na té Moravě. Kdybyste na mě chtěli další kali, to znamená další takový ašram týdenní, kde bychom si ty věci dále prohloubili, tak já bych mohl vám dopomoci jenom v tom smyslu, že já vím, jak se to dále prohlubuje, jak se uvolňuje cesta tomu té vnitřní milosti, která pro každého je připravena. Nic víc. Já bych ji uvolnil. Čili nastalo by další vnitřní uskutečnění. Ale co nemohu dokázat, aby se to vnitřní uskutečnění převedli do zevního života. To musíte dokázat, to se dá dokázat za týden, to musíte dokázat vy sami, během toho roku, který tady prožíváte bez mých pouček. A teprve, když dostanete tu vnitřní skutečnost, to vnitřní uskutečnění na úroveň zevního konání, když převedete všecko to vnitřní do zevního, já vám přesvětlím jak, tak teprve pak je možno bezpečně přikročit k dalšímu prohlubování vnitřního uskutečnění. Protože to nebude v tom případě končit extazí, nýbrž bude to pomocná ruka pro další prohloubení styku Ježíše s vámi během zevního života. Ale kdybychom my hromadili vnitřní uskutečnění za vnitřním, jako jsem to dělal třeba já, tak je to chybné, protože to vede k extatickým stavům nakonec, ve kterých se vám nechce nic dělat, ve kterých by se vám chtělo jenom přebývat v modlitbě a vy nejste ještě penzisti, jako já, vy si to nemůžete dovolit. Vy musíte, ať se vám to líbí nebo ne, to, co jste vnitřně zažili, převést do zevního života. A na to je formulka velice jednoduchá, že zatím musíte být v tom, co je Otcovo, a že musíte být podáni tomuto světu. Tyto dvě věci musíte umět skloubit. Čili, řečeno lidově, vy musíte, a to je prosím zase předpis, že ano, musíte se snažit, aby Ježíš s vámi jednal. Abyste nejednali sami. To znamená, musíte být v tom, co je Otce. On je v tom, co je Otce, tak vy, když jste s ním, tak jste v tom. To my co chvíli přestupujeme tenhle ten požadavek. My se sami vrháme do věcí. My nepotřebujeme na mnoho věcí vůbec těho. Ovšem, oni mi řekli, no, to zase si vyčítal jinam, jindy nám, že nemáme příliš jako hned spolehat na tu milost, protože když nevyčerpáme vlastní sílu lidskou, ne, tak nemáme právo na tu milost. V pořádku. Vy musíte vyčerpávat všechny lidské možnosti, které máte ve všech oborech činnosti své a ve všem myšlení. Ale s tím vědomím, že když já čerpám z toho, co jsem poznal v tomto světě, z toho vývoje půl miliardy let trvajícího, který mám za sebou jako člověk, když z něho čerpám, tak čerpám přeci z toho plynulého nátlaku božího, který ten vývoj sem dotáhl. To byl on, který to sem dotáhl. Čili já čerpám z výslednice jeho činnosti. Čili nečerpám odnikud ze svého. To je veliká chyba. Já čerpám z jeho. Čili zase nejsem sám. To je jeho síla, která prolnula tím stvořením. Která už se dostala tak daleko, že už je tady individualita lidská. To už je veliký pokrok v tom prostoupení boží silou, bych tak řekl. A když to nestačí, tento příděl, bych tak řekl, boží milosti, a já vyčerpám tento příděl, tak pak mám právo žádat si o vyšší příděl, jak tady pořád říkáme, a ten se okamžitě dostaví. Ovšem musím vyčerpat všechny možnosti dosavadního vývoje. Tohle to je to nejtěžší, jsem jim říkal. To je to nejtěžší, co neplníte. Že vy jste pořád, nebo je to v nebezpečí, je tady, že vy pošlapete dosavadní vývoj. Že vy ho považujete za překonaný, to je to, před čím varoval Branten, že nemůže jít nikdo podle cesty za jogou, když neprošel jogou. Že musí mít za sebou určité poznatky mystické, aby mohl jít za mystiku. Za co se má jít, když zatím, když nejsem v tom? On napřed musel být Ježíš Kristus v tom, co byl jeho otce, aby mohl jít za to v tom smyslu, že to bylo samozřejmé. Že už nemusel být v tom. Byl v tom samozřejmě, bezděčně. A já jsem vás upozorňoval na to, že ten Číňan, je to Chuang Tse, dává za příklad jednoho řemeslníka, který uměl bez kružítka udělat kruh lépe než někdo s kružítkem. Protože celý život se v tom trénoval, takže nakonec samovolně, nenásilně kruh udělal, nepotřeboval kružítko. Čili, přeloženo do češtiny, nepotřebujeme, to musíme dojít tak daleko, že nepotřebujeme žádných předpisů. To je ta svoboda. A samovolně jsme cnostní, jinak než konvenčně, jinak než, jak jsme se to naučili. Že v tom nikdo cnost třeba ani nepozná. Jako třeba z Ježíši nepoznali jeho božství, protože on byl jinak. Ať se na to dívali z hora, z dola, ze předu, ze zadu, pomocí zákona nebo bez něho, tak každý měl něco proti němu, protože ono to nebylo to, co dělali oni. Ono to bylo něco, co z toho vyplynulo. Tím, že to dostalo na vrchol, kde už nebylo třeba přemýšlet, co je správné a co je nesprávné. Chuang Tse říkal, já jsem se dostal do stavu, kdy už jste nevěděl, co je pravda a co je lež, co je správné a co není správné, kde je hlava a kde jsou nohy, jestli chodím nebo ležím. To už bylo všechno jedno. Ale když se na mě dívali, tak jsem to dělal líp než předtím. Ano? Aniž věděl jak. A Ježíše, když se na Ježíše dívali, tak říkali, na jedné straně dělá zázraky, takové skvělé věci, a na druhé straně žije, jak chce. Jak člověk, který neplní ty naše příkazy, nectí v sobotu, nectí celou řadu jiných příkazů, stýká se s kým nemá. Oni se s takovými lidmi, se kterými on se stýká, vůbec nestýkali, protože to byli plašiví lidé. Co s nimi? Žáno. To i dneska pořádní ortodoxní církevníci jakéhokoliv druhu, to nemusí být katolíci, evangelici, se nestýkají s jinou církví, protože to jsou plašiví lidi. Žáno. A on se to nedělal. Tak se v tom vůbec nikdo nevyznal. On dospěl k té samovolnosti, té bezděčnosti, která vyplývá z toho a na každém stupni z toho, že to vnitřní se převede do zevního. Čili teprve tehdy bezpečně může člověk nastoupit další prohlubování, když bezděčně, samovolně dělá to, co ten stupeň vyžaduje. Že si nekumuluje, že si nepředpisuje toto musím, tamto nesmím, nýbrž. Samozřejmě dělá to, co už kdysi, nebo teď ještě ví, že se má dělat. Nemusí k tomu nutit. Já se tady pořád snažím vysvětlit jednu věc, kterou Dokud nepochopíte, tak nemůžeme jít ani o chlup dál. Že totiž Ježíš Kristus do těch 30 let musel být v tom, co jeho otce, a po těch 30 letech vůbec nemusel v tom být. Vůbec nic nemusel. Byl osvobozen od všech těch příkazů zákona, který dříve plně sledoval. Ale potom, kdykoliv to bylo vhodné, tak ho překročil ten zákon. Kdykoliv to bylo nehodné, tak ho plnil. Že? Ducha jeho plnil vždycky. Ducha toho zákona plnil. Ale literu někdy neplnil. Znamená třeba možná pil alkohol. To je pravděpodobné. Že? Nebo jet možná maso, které neměl jíst. Oni nějaký maso jedli, ale to třeba, co nebylo posvěcené. Jo? Protože my víme, že to tak asi bylo, protože když jdeme svatýho Pavla, tak oni se tam na to ptají, jak je to s tím masem, posvěceným a neposvěceným. Jestli mohou jíst také maso u těch lidí, kteří jejich maso neposvěcené. Nebo jestli mohou jíst jenom maso posvěcené. Protože oni měli taky maso posvěcené, které prošlo tím apage, ne? Že tam nějak obětovali a potom to snědli. Rozumíte? O tom nepochybovali, že to se mohlo jíst. Ale pochybovali o tom masu, který jim nabídli pohané a které posvěcené nebylo. A svatý Pavel říká, klidně jeste, co vám dají. To byla ta svoboda, kterou já vás chci naučit. Ne, aby se to jedli, ale ta vnitřní svoboda, o tom mi tady jde. Že totiž vývoj musí jít už dříve, než vstoupíte do Jordánu, tímto směrem. Že to nesmí být pořád kupení dalších a dalších příkazů, prosím vás, o tom jde. Nýbrž pochopení ducha těch příkazů a řízením se tím duchem. Že si řídí tím duchem těch příkazů, tak to není konkrétně toto dělej, tamto nedělej. Nýbrž to začíná být tok, začíná být organický směr, ve kterém přesně rozeznávám, co k Bohu jde a co od něho jde. Co jde tedy někam jinam, než kam on chce, a co jde k němu. To dostavuje se postupně cit, který vyplývá, měl by vyplývat už z toho začátečního prvního vnitřního kroku, ale nevyplývá jenom samočině, protože ještě jsme to nepraktikovali v zemním světě. A jak se to začne praktikovat v zemním světě, tak se postupně spojuje to vnitřní poznání s tím zemním děním. Dobře mi řekl ten Antonín, že čím dál tím více pozoruje, že složitější záležitosti může vykonávat, aniž potřebuje se starat, aniž potřebuje si to tak tvrdě rozmýšlet, jak to má udělat jako dříve. Aniž si to potřebuje dělat hlavu. Že jde do kanceláře s prázdnou hlavou a že řeší věci, nad kterým se může podivit, jak to vyřeší. A že mu to báječně jde. Ten jediný plesal, jako že ví, jak se to dělá, a že jako to nejsou další předpisy, přece jsem toho tolik napovídal, nebo že se snažím, abyste pochopili ducha. Já říkám jeden předpis za druhým, abych vás uvedl do toho ducha těch předpisů. Protože Ježíš Kristus přeci jasně ukazuje, že kdo nechtěl založil, ale pomýšlel na něco, co už si založil. Kdo nic neukradl nikdy, ale pomýšlel na to, že by to mohl ukradnout, že už ukradl a tak dále a tak dále. Čili, že jde o vnitřní stav, že jde úplně o stav jenom, že vlastně my prohloubíme ten vnitřní stav, který jsme zažili a převedeme ho do normálního dění. A ten stav můžeme zažívat jenom tehdy v zemním světě a při zemním dění, když mu neodporujeme duchem svého jednání. No, tak on musí opravdu člověk, než se dostane do Jordánu, dospět tak daleko, že mu nesmí záležet na tom, že až do toho Jordánu vleze, že bude jiný. Na to se musí připravit, že bude tak jiný, že se rozejde opravdu z tou společností, ve které žil. A i když to mu byla společnost nejbližší, třeba, proč potom Ježíš Kristus řekl, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři? Rozjede se, myslím, mentálně, fyzicky není zapotřebí. A rozjede se mentálně tak dokonale, že to nikdo nedá dohromady. Rozumíte? Nikdo, ani on ne. Ani se o to nebude snažit to dát dohromady. Vůbec ne. Pokud za ním chodili, chodili. Pokud za ním nechodili, nechodili. Dobře, všechno v pořádku. On nemohl dělat třeba z Nazaretu vůbec, to bylo jeho rodiče takzvané, nemohl tam dělat vůbec zázraky, a protože se s nimi rozešel. Že oni šli tím tradičním způsobem a on ten tradiční způsob přestoupil. On jednal proti tradici. Každá společnost si svou tradici vytváří a kdo tu tradici nectí, ten je v té společnosti prašivou ovcí. To si musíme uvědomit. To, prosím, platí i o velkých svědcích, že si tohleto nemají dovolit s ohledem na ostatní lidi. Na to on Ježíš Kristus si taky nedovolil věci, které si mohl dovolit. On byl úplně svobodný, on si mohl dovolit všecko. On si nedovolil s ohledem na lidi, protože musel přeci dělat nějaký příklad, musel dávat, ne? Příklad svůj dávám vám, říkal, aby ho mohli následovat. Ale je to těžké vnitřní skutečnost, nějakou vnitřní poznatek převést do zevního života. A věřte mi to, že není žádoucí, aby člověk procházel hlubšími stavy vnitřními, protože čím a neuskutečňoval je, neudržel rovnováhu, protože pak se odsuzuje k utrpení. A jestliže někdo trpí jakýmkoliv způsobem, tak já na to jdu čistě lékařsky. Bolest přeci je avízo, že je něco v nepořádku. Je to tak? Čili utrpení, to je bolest duševní, to je avízo, že to není v pořádku. Čili že to není rovnováha zjednána. Jakmile bude ta rovnováha zjednána, že člověk nebude trpět, pak je tady moment, kdy může přejít dalšímu vnitřnímu uskutečňování. Teď jsem to, myslím, řekl dobře. A dokud člověk jakýmkoliv způsobem trpí v tomto světě, tak a měl předtím nějaké vnitřní poznání nebo nějaké vnitřní uskutečnění, tak to vnitřní uskutečnění nepřevedl do zevního světa. Jakmile ale přestane trpět, tak ho převedl, a kdyby teď zůstal ale stát a nespůsobil nebo nedal průchod dalšímu vnitřnímu uskutečnění, to je třeba z Jordánu, tak by se ten jeho stav, ve kterém už netrpí, zase zrušil a začal by trpět, protože by způsobil nerovnováhu zase, rozumíte mě? To neznamená, že dneska někdo, když už netrpí a když zažívá ten duševní stav, o kterém jsem mluvil, že chápe toho ducha, řídí se duchem toho vnitřního poznání, že by to muselo trvat věčně. Nikdy ne. To trvá po takovou dobu, jaká je nutná k tomu rozběhu, k dalšímu skoku. Nabití sil. Ten klid je tady k nabití sil. Ježíš Kristus tam dobře ukazuje, že potom v té další fázi zase, že oni všichni museli nabývat sil. Radujte se se mnou, veselte se, budete to potřebovat, tuto útěchu. Ne? Člověk si potom třeba vzpomíná na to, jak se v té chvíli měl, jaký byl spokojen, jak byl vyrovnaný, a to je síla, která za ním stojí. Protože když potom udělá zase další vnitřní krok, pokrok třeba jako Ježíš v tom Jordánu, tak by bylo nejlépe, kdyby si rovnou, protože už je dost uvědomělý v této pozici, kdyby si rovnou šel pro to utrpení, totiž utrpení v tom smyslu ne, ale pro to pokušení, tam je řečeno. To znamená, kdyby si uměle navodil pokušení třeba s tím postem, že ano, aby ten satanás, aby se s ním vypořádal. Vypořádal se s ním, aby zase mohlo rychle nastat nějaké uvolnění a třeba s takový tříletý klid, bych tak řekl. Já myslím, že on ten Ježíš měl celkem klid, dokud byl ty s tesařem. Nikdo se o něj nestaral, já myslím, že to neměl vůbec žádné těžkosti. Ale už se dostal do takového stavu, že to samovolně šlo, že ta cnost, ten stylizovaný život už mu přestal být stylizací, že už prostě ani nevěděl, že to dělá. Že už to bylo samovolné, ano. A to je moment, kdy může přejít dál. Dokud je mi to předpisem, to, co dělám, tak nejsem ještě práv dalšího kroku. A jak už mi to není předpisem, jak už to samovolné, jako bych to nedělal, ale dělám to, všichni to na mě ví, že to dělám, nebo já to vím, že to, když si na to uvědomím, že jsem to vlastně dělal bezděčně, tak je to v pořádku. Kdybych prodlužoval ten stav toho klidu, tak bych vlastně zanedbával další pokrok. Ježíš Kristus taky, jak to dovršilo, tak od toho odešel. Říkal, musím z toho jít pryč, musím, chvilinku mě neuvidíte a za chvilinku mě se uvidíte, ne? A mluví o tom utrpení a tak dále. On tam právě, když šli potom do Emaus, vysvětloval, proč to všecko musí být. A vysvětloval to zaručeně takhle, nebo obdobně, tak jak to říkám já, že opravdu těmito fázemi vyrovnávání se musí projít. Že když se těmi fázemi vyrovnání vnitřního s vnějším neprojde, že se nemůže dojít k dalšímu pokroku. Tady je mi jako napovídáno, že ovšem, když nějaké to utrpení člověk má, že by měl tedy vědět, jakým způsobem se ho zbavit. Právě to je to, co vám tady se snažím napovídat, že toto je špatný způsob přístupu těm věcem. Když já se budu snažit zbavit se toho nebo onoho, nebo nabít tamto, to jsou pořád ty předpisy, které vám vyčítám, tak nikdy se nedostanu k tomu, aby se toho zbavil, nebo abych něco nabil. To, tímto způsobem to právě nejde. To ne, že konkrétně přemýšlím, jak se toho zbavit, nebo jak toto nabít. Nýbrž správný způsob je pochopit, v čem pozůstával ten stav toho prvního uvnitřnění, nebo toho prvního poznání, nebo toho prvního vnitřního uskutečnění. Ten spočíval přeci jedině v tom, že já jsem přestal žít pro budoucnost, zapomněl jsem na minulost a plně jsem se věnoval přítomnosti, kterou je Bůh. A všechno jsem nechal stranou, jako ta Marie. Zapomněla, že je tam tolik hostů a že je přeci musí hostit. Ne? Zapomněla. Zapomněla na všechno. Seděla, zírala. To je ono. A tím si vyvolila lepší úděl, než Marta, která běhala kolem, až toho byla celá upachtěná. Ne? A ukazovala na Marii, co je to za drzouše, že si tam sedí. Ne? Tohle to bych vám chtěl vnuknout, že musím vycházet z toho stavu, který jsem zažil. Když jsem ho nezažil, nemohu z něho vycházet, samozřejmě, jak říká Stáňa dobře. Ale jestli jsem zažil, že je to větší pocit přítomnosti, než jaký jsem měl předtím, že mě to poutá k přítomnosti, že mě to odpoutává od minulosti, že na to nemám čas myslet na minulost, že mi to odpoutává od budoucnosti, tak prosím, je to konkrétnější způsob vyžívání přítomného okamžiku, je to daleko konkrétnější život, než jakým jsem žil, žiju méně abstraktně, jak jsme si tady říkali dříve, neboť to je abstraktní způsob života, že si něco vybírám z minulosti, co mě paměť donese, toho je strašně málo, to nejsem já, bez tak jenom nějaký stylizovaný článek, a nebo že spřádám nějaké myšlenky na budoucnosti, jak to bude, jak to dokázat. Víte, že když mu řekli, kdo bude první království božím, tak nejenom, že jim poradil, kdo bude sloužit nejvíce, ale že se pousmál nad tím. Protože toto, i toto člověku ne na začátku, ale na pozdější stupni vadí, že myslí na to, jak se tam dostat. I to vadí, jo? Protože to taky nežije v přítomnosti. Teď každý, kdo se tam v té přítomnosti věčné ocitl, jak říkají Indové, s nimi Jean Herbert to cituje, ten vám řekne, já jsem nikdy nezačal žít v přítomnosti Boží, protože jsem vždycky v ní byl, jenom jsem si to neuvědomoval. A není to rozhodující, jsem si to neuvědomoval, ale já dneska vím, že v ní jsem. Že já jsem věčná bytost a že to je jediné, čím jsem. Ničím jiným nejsem, než touto věčností. A to všechno ostatní je vedle toho, připadá mě jako klam. Říkám, připadá mě jako tam. To je takové, řekl bych, jenom hauzírování okolo té pravé skutečnosti. Ale není to pravá existence. No? Takže pro ty, kteří zažili nějaký takový vnitřní stav, pro ty je to velice jednoduchá záležitost, protože oni vědí, že když mají něco takového řešit konkrétně, když se jim vnuká myšlenka, konkrétně to vyřeš, protože jim to dělá starosti, třeba cítí utrpení, tak těmto lidem už nikdy není dáno, aby to tímto způsobem řešili. Oni to nevyřeší. Ta jejich těžkost se prohlubuje, čím dál tím víc. To utrpení, které mají, se stává horší. Já jsem se snažil přeci v tom koncentráku dost poctivě to nějak vyřešit. Říkal jsem si, co jsem to provedl, že jsem takhle trestán. A čím víc jsem přemýšlel, jak to zařídit, abych nebyl trestán, a co jsem provedl, tím větší nářez jsem dostával. Protože jediné správné řešení, jak jsem se přečil, bylo v tom, opustit minulost, přemýšlet, co všem jsem se provinil, a nemyslet na budoucnost, jestli zemřu nebo nezemřu, nebož orientace té věčné přítomnosti, která ve mně je. Že ano? No a to znamená okamžité osvobození. To prosím, to já vím z vlastní zkušenosti, to je okamžité osvobození. Nejenom z té škaredé přítomnosti, kterou tam zažívám, která plyne, to není ta pravá přítomnost, která od někud někam jde, ale ze všeho utrpení. Z jeho jsem tam potom netrpěl. To všichni na mě poznávali. Jsem byl šťastný, veselý, to jako teď. Ne? Není příkladem, když jsme trpící. Opravdu, není to příkladné. Protože je vidět, že si nevíme rady, jak na to máme jít. Že hledíme tamto nebo ono vylepšit. Proto já mám za zlé, řekněme, že například se řadí jeden předpis za druhý. Tím se nikdy, se ještě něco se vynechá. Ještě se něco vynechá. Já to musím říkat, protože jak já mohu složit velký obraz věci? To je přeci mozaika. Z drobných částeček se skládá celek. Ale vy musíte provést sami tuto integraci. Já dělám derivaci a vy musíte integrovat. Když logaritmujete, vypočtete to například v logaritmech, tak to nikomu žádný výsledek konkrétní nedá. To je logaritmický výsledek, který v praxi nemá žádný význam. Vy to musíte převést na zpátky se na obyčejné číslo. Ale toto musíte dělat sami. Já vám tady mohu ukázat ze všech stránek věc. Ze všech stran věc. Já mohu říct, jak to nebo ono překáží. Konkrétně, co překáží. To je pravda. A že by to nemělo být, to také mohu říct. To musím říct přeci. Ježíš Kristus neříkal, řeš si, jak chceš. Přeci taky neříkal. Ale na druhé straně říkal, ať si jakýkoliv hříšník, když jsi velký hřích, tak já tě nechci vidět, to taky neříkal. Ale naopak dával najevo, že ať si jakýkoliv hříšník, já jsem tady proto, abych léčil nemocné. Čili já tě vyléčím. Buď bez starosti, buď bez starosti. To jsem já, který léčím. Ty se nevyléčíš. Kdyby si špekuloval jakkoliv, jak ke své postavě je přidat palec, tak nepřidáš. Ano. A kdyby se snažil mít takový oděv, jako má obyčejný kvítko na poli, nebudeš ho mít, tak krásný oděv. Ani Šalamón v největší slávě své neměl takový oděv, jako obyčejné polní kvítko. Ano. Neměl. Mohl jakkoliv přemýšlet, mohl mít jakýkoliv bohatství. Jakékoliv zkušenosti člověk může mít z tohoto světa, to ty tradiční zkušenosti, které se naučil pro tento svět, tomu nepomůže v tom, aby vyřešil tu situaci, o které pořád mluvíme. Tyto zkušenosti jsou dobré a jsou užitečné, abych já mohl žít s lidmi, ale já se musím dostat dál než oni, já je musím nakonec samovolně, bezděčně užívat. Samovolně, bezděčně. Ani nesmím vidět, že je to správné. Ani nesmím vidět, že je to nesprávné. Občas mě lidé řekli, bylo to nesprávné, řeknou mě, bylo to správné, ale není to pro mě rozhodující, protože já si musím být vědom, jestli jsem přitom plnil jeden předpis, jeden jediný. Byl jsem přitom s Bohem, anebo jsem si to dělal sám. Když jsem to dělal sám, když to jeden připadá nejlepší, tak je to malé před Bohem. A co je malého před jedním, bývá velké před Bohem. A to oni nikdo nerozezná, a to za mě nikdo nezastane, toto vědění, protože to se musí dostavit takové zevní uskutečnění toho vnitřního, že opravdu samovolně bude plnit zákon Boží, jako by už tady pro mě nebyl, jako by ho mohl kdykoliv překročit. Víte? Prosím vás, nevnucujte si myšlenku, protože byste si jenom jako vmýšleli nepravě, nesprávným způsobem, že už něco nemáte, co ještě máte. Co ještě mám, to mám. A co už nemám, to opravdu nemám takovým způsobem, že i když to mám, tak o tom nevím. Jenom to nemám. Ale co nemám takovým způsobem, že mě to vadí, že to nemám, to ještě mám. Ano? Takže například třeba s nemoc dítěte nebo vlastní, když mě vadí, tak ji ještě mám. To je ještě vlastnictví, ta moje nemoc. Jakmile ji přestanu takhle vlastnit, tak ji nemám. Dokud já, to je zase vím si zkušenosti z koncentráku. Dokud já jsem tam byl zavřen, tak jsem byl zavřen, ale pořádně jsem dostával nářez. Ano, v pořádku. Já jsem byl v koncentráku, ale je to to pravý bytí. Je to to pravý bytí. Co pak já jsem neměl předtím nějakou zkušenost vnitřní měl? Já jsem na ní úplně zapomněl, protože to bylo tak nutkavé, přece mi tam řežou.
Zapomenutí.
Ovšem, zapomenutí jiného druhu, než normální zapomenutí. Totiž já nechci, abyste vzpomínali na minulost. To já nechci. To se musí člověk oprostit. Ale já chci na vás, abyste žili z toho, co jste zažili. To znamená, Ježíš Kristus vyčítal právě svým učeníkům, že nežijou z toho, co on je učil. Že například, jdeme tomu, se plavili po tom jezeru, byla bouřka a topili se a oni přestali žít z toho, co je učil. Že totiž je s nimi. Že je neopouští. Že oni jsou jeho děti. A že jim je otec dal. Znáte, když jim je otec dal, tak přeci on má povinnost, jak jim říkal, tomu otci je odevzdat a ne nechat někde utopit v rybníku. Že? A tohle to oni dovedli zapomenout, jak přišlo nějaké utrpení. Nebo dejme tomu, ten svatý Petr šel po moři, nebo potom jezeře, dokud se to nevlnilo. Samozřejmě Ježíš Kristus záměrně to nechal vlnit, aby mu ukázal, do jaké míry on se udrží při tom uvědomování si přítomnosti pomoci Boží. Že je přítomná pomoc Boží. Že přes všechny příznaky opačné je pomoc Boží přítomná. A protože tady byly opačné příznaky, to může být nemoc, plouchtání vody, já nevím, to bouřka, jak to chcete nazvat, to všechno symbol jedné a téže věci, protože tady příznaky, tak my zapomínáme, že on je přítomen. Že jsme to třeba zažili, jeho přítomnost. Najednou o tom nevíme, protože tady příznaky jiné. Já proto nepovažuji toto za odliv, prosím vás. To považuji jenom za neschopnost se dále dostat v tom momentu. Za tu zkušenost minulou. Protože to uskutečňování zevní toho vnitřního, to je vlastně cesta dál. Já začnu vnitřním uskutečněním a že to zevně, převádně do zevního života, to je cesta dál k dalšímu vnitřnímu uskutečnění. To je příprava k dalšímu vnitřnímu stupni uskutečnění. A když já ji neprovedu, tak nemám právo, jak jsem vám tady říkal, to další vnitřní uskutečnění nabít. Když ho nabídu, prosím, to se u mě stalo, ale pak jsou z toho extáze, nebo jsou z toho veliké těžkosti. A la koncentrák. A nedá se tomu zabránit. Může se přemýšlet, jak se chce. Protože člověk měl chuť koupit vnitřní skutečnost za druhou. To byla veliká chyba. On musí jít ruku v ruce, ono musí jít ruku v ruce jedno s druhým. Já bych řekl čínsky, bych směl. Promiňte mi, to je vymyšlený rozhovor čínský, to je jenom duch čínštiny, čínského zasvěcenství. Tak bych řekl, bezstarostnost, jakou znají lidé, to znamená lehkomyslenost, není pravá bezstarostnost. Cesta, kterou někdo kráčí, a my ho přitom můžeme vidět, jak ním kráčí, není cesta, která vede do věčnosti. Nýbrž ta vede ke zkáze. Ta je konečná. Pravá cesta je taková, která se vůbec nezdá být cestou. Činnost, kterou lidi hodnotí jako činnost dobrou, to není pravá dobrá činnost. O pravé dobré činnosti neví ani ten, který ji dělá, že je dobrá. A kdybyste mu řekli, že je dobrý, zakloudil by hlavou, říkal by, kdo to ví? Já to nevím. A proč ty chceš, aby to bylo dobré, když já, který to dělám, ani nevím, že to dobré je? A tak bych mu pokračoval nekonečná. Cnost, která se jeví jako cnost, není cností. Není totiž tou cností pravou, o kterou já stojím a ke které vás chci přivést, tou cností, která vede přímo čase k poznání věčnosti. Cnost, která vede přímo čase k poznání věčnosti, to je cnost takového druhu, že mě odpoutává od všech naučených cností. Že prostě je to stav, ve kterém já musím dělat to, co je ve vůli mého otce. Aniž bych na to potřeboval přemýšlet. Dlouho se třeba do toho nutím, jako ten Ježíš, ale pak až jednou se dostaví taková samovolnost, že už, jak mi tady správně říkáte, je mě to samozřejmé, že tak mám dělat, tak pak ještě musím přidat něco vnitřního, uskutečnění vnitřní, musí to přejít do vnitřního stavu a z toho vnitřního stavu potom já dále jsem cnostný jinak než předtím. Totiž být cnostný poučenosti zevní je něco jiného, než být poučen stavem, který jsem zažil, ano? A samozřejmě, že i ta vnitřní cnost pomocí stavu má své stupně a že jinak je cnostný ten, kdo prožil třeba narození v Betlémě a jinak je cnostný ten, kdo prožil Jordán a jinak je cnostný ten, kdo zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Protože možná, že by se vám nezdálo být cnostné, že ten Ježíš si dovolil vstoupit na nebesa před tváří těch svých apoštolů, to znamená opustit je fakticky a nechat je, ať si to zařizujou tady z té síly, kterou jim odezdal, ze síly toho ducha. Odezdal jim neosobní vedení, zbavil je osobního vedení a to se nám zdá být svým způsobem, když na to hodíme takhle lidsky, nemilosrdné. A to ale, co on tam udělal s nimi, v tom už jsme my dávno vychováváni. Celý život nás vychovává k tomu, abychom pochopili, že i tam, kde nejde o osobní příspěvek milosti Boží, kde nemůžu říct, tady jsem byl z nějakého utrpení vytržen, osobně vyveden, že i to je nějaký pokrok. Že to je možná větší pokrok, než právě je ten, který představuje osobní vedení. Když jsem pomalinku k tomu připravován, že jednou nebudu veden za ruku, že jednou nebudu osobně veden. Nemyslím, že tyto stavy vstupování na nebesa, že v určitém stupni nezažíváte už vy i vy. Pokaždé, když překonáte sama sebe, svým způsobem nějak na ty nebesa vstupujete, protože se dostáváte do stavu, kdy opouštíte osobní útěchu a zažíváte, než si útěchu nebeskou, ale stav, ve kterém ani nevíte, že jste člověk, že jste tvor konečný a že jste nějak závislý na těle, a na tělesném stavu. Není tomu třeba samozřejmě extaze. Tato nezávislost na těle je na tím, že v organismu toho času nic neskřípe a že přitom vy, pokud možno co nejdokonaleji, stojíte na přítomnosti, která ve vás žije. My ji často opouštíme, tu přítomnost, a proto se nám zdá, že ona spí. To je něco jiného. Ona spí a my ji opouštíme, to jsou dva různé přístupy k téže věci. Když vy ji opustíte, tak to poznáte snadno. Když vy ji opustíte, tak začínáte mít těžkosti. Začíná jít vám mít věci tak, jak šly dříve. Že na nich musíte vložit tolik, že ztratíte z obzoru vyšší smysl všech těch událostí. Nejhorší je, jak říkají už starší Řekové, když člověk ztratí klid. A toto, že ztratí klid, to je znakem toho, že opomněl být s Bohem. Koho bohové chtějí trestat, toho zbaví klidu, říkali staří Řekové. To je, myslím, velice důležitá poučka. Čili podle toho jediného byste měli usuzovat, jestli jdete kupředu nebo ne. Jsem klidný nebo ne. Nejsem klidný, zneklidňuje-li mě něco, nejdu kupředu. Jsem-li klidný a přitom nejsem sám, to znamená, není to klid takový bezvědomý, nebož je to uvědomělý klid, tak je to důvěra, která ve mně vyrostla v to vedení Boží. A ta ve mně způsobuje ten klid. Dítě, které vložilo svou ruku do ruky matčiny, je klidné. Protože ji tam vložilo. Tento charakter má správný klid. Kdežto ten klid, který spočívá v tom, že nic nedělám, nic, to není pravý klid.
Referovat o tom, co jsem říkal na Moravě. Tak ono to bylo všem na několik hodin, tak já to nějakým způsobem zkrátím, kdyby to nevyšlo, tak to budu říkat ještě na několikrát. Tak já jsem měl jasné vědomí o tom, že tam v tom společném pobytu týdenním, tam někde na Moravě, že zažívali každý z nich něco, co potom měli přenést do zevního života. A byl jsem si jist, že měli dobrou vůli to do zevního života přenést. Ale že je to taky velice obtížné a že nevědí patrně si s tím rady. A proto jsem jim opakoval, to tady už jsem několikrát říkal, že totiž lidský život se skládá z nějakých vstupů vnitřních, které vždycky znamenají přestavbu života po stránce vnitřní, to znamená změnu přístupu, změnu cíle, změnu účelu života, a jakmile se změní smysl, tak se potom musí tento změněný smysl uskutečnit. Ukazoval jsem jim, což vy už dobře znáte, že když třeba se Panna Maria rozhodla narodit ze sebe Ježíše a konečně po ní svatý Josef se rozhodl sloužit Ježíši, který se ještě nenarodil, takže oba vlastně toto rozhodnutí udělali o svém celém životě, který bude následovat. Že to nebyla jenom služba tomu Ježíši, nýbrž, že to byla také změna jejich vlastního života, změna cíle, změna účelu, změna každého kroku, který dále měli udělat. Lidově řečeno, Josef, který měl předtím byl tesařem a pracoval proto, aby uživil rodinu, kterou chtěl založit, nyní pracoval pro Ježíška, který se ještě narodil. A tak jsme si zhruba řekli, tam, když jsme se sešli na týden, tak jsme nemohli dosáhnout nic jiného, než že jste zrodili třeba ze sebe toho Ježíše, nebo v sobě toho Ježíše. Nic víc jsme nemohli docílit. To znamená, to bylo vnitřní rozhodnutí, napřed jste udělali rozhodnutí rozumové a po něm jste dosáhli určitého uskutečnění a toto uskutečnění vás potom zavázalo k tomu, aby se to také provedli v celém ostatním životě. Samozřejmě, to, co jste tam zažívali, to se nemusí zažívat ustavičně i po odchodu z té samoty. Ba naopak, bylo by to někdy na škodu věci. Svatý Josef neměl samá zjevení. Musíte si myslet, že toto, co jste tady zažili v té samotě, že to bylo určité zjevení. Objevilo se vám, že máte žít pro něco vyššího, než je pomíjející život. Objevil se vám život nový, zárodek nového života. A ten objev byl pro vás tak významný, že jste udělali předsevzetí pro ten nový zárodek žít, pěstovat ho a nedovolit, aby došel úhony. Jenomže nechce se od vás, abyste toho Ježíška jenom chovali v náručí. Chce se od vás, abyste pro něho vydělávali. Možná, že v té náručí ho spíše bude chovat Panna Maria, ale vaše nesmrtelná duše. Je to pochopitelné, protože v té době ještě je nedaleko té Panně Marii. Teprve z ní vyšlo to Jezulátko. Takže poprvně potřebuje především, aby ho někdo pochoval. A nikdo ho nemůže pochovat, než ta matka, ze které vyšel. Takže nemějte dojem, že třeba, když jste měli pocit, že jste nositelem toho Ježíše, a když se vám tento pocit ztratil, že jste se nějaký provinili. Jenom si uvědomte, že se na vás chce něco jiného, než co jste na pokračování chtěli dělat. Vy jste neporozuměli smyslu toho stavu, který jste zažívali. Protože ten stav se podobal chování toho Ježíška. Kdežto to, co máte dále dělat, to má být vydělávání pro Ježíška, práce pro Ježíše. To znamená, na vás se spíše dneska chce, abyste ponechali takovou osobní péči Panně Marii, nesmrtelné duši, a vy, abyste od této chvíle nevydělávali na sebe, nežili pro sebe, nýbrž pro něj. To znamená, aby vaše povolání, vaše styky s lidmi byly zaměřeny k tomu, že je to služba Ježíšovi. To neznamená, že byste dělali něco jiného, než dřívější tesařinu. Ten dělal zase tesařinu, ten svatý Josef, jenomže ji dělal v Egyptě a nedělal ji pro sebe, nýbrž pro Ježíše. To má ten pravý smysl toho neopuštění toho nového smyslu života. Ovšem, upozorňuji vás, že už to, co budete dále dělat, nebude doma v Betlémě, nebo doma v Nazaretě, nebo doma v Izraeli, doma v Palestině, doma v zaslíbené zemi, nýbrž to bude někde v Egyptě, někde v cizině. V zemním světě, který vám bude cizí. Čili nemyslete si, že je to útěšnější stav, než jaký byl předtím. Předtím jste se měli možná daleko lépe. Upozorňuji vás na jednu věc, že tady se obdobně pořád ukazuje na jednu záležitost velice důležitou. Že při každém takovém přechodu z poměrného klidu a štěstí se přechází přes poušť do nového stavu. Všimněte si třeba ve Starém zákoně, že Mojžíšovi dalo velikou práci přemlouvat svůj národ, aby odešel od plných hrnců v Egyptě. Když se mu to podařilo a toto rozhodnutí národ udělal, že půjde do zaslíbené země, tak tam došel až za 40 let. 40 let chodili po poušti. těch 40 let, to je 40 dní Ježíšových na poušti zase, že? To je ta doba jednoho roku možná, kterou musel Ježíš být utečený někam jinam, nebo musel utíkat z Betléma a podobně. Zkrátka a dobře, je to doba, kterou musíte vydržet v poměrné bezútěšnosti. Nesmíte si myslet, že ta útěcha bude lineárně pokračovat, že když se zažili nějaký vnitřní zážitek, nějakou vnitřní proměnu, je to problém za nás okamžitou změnu celého života. Ne? V první řadě to bude otázka zkoušky. Budete zkoušeni, jestli jste opravdu také zevním životem dorostli. Tady na tom prvním narození, které vy jste zažili, to není tak dobře znát, protože zkoušen, jak se vám zdá, byl jenom svatý Josef, jestli poslechne toho anděla, jestli uteče včas, jestli zachrání toho Ježíška. Ale podíváte-li se na obdobný stav třeba z pokřtu v Jordánu, tak tomu porozumíte stejně dobře a daleko lépe, protože tam je to jasněji řečeno. Kdyby se byl Ježíš neosvědčil na poušti a přitom boji se satanem, kdyby byl chtěl vlastnit, neboť satanáš mu radil jenom, aby se rozhodl vlastnit, toto všechno ti dám, kdyby se byl rozhodl vlastnit, tak vlastně zabil ten stupeň, vrátil se na nižší stupeň, prostě padl z toho stupně, na kterém se ocitl. Nemáte-li padnout z toho stupně, na kterém jste se ocitli, musíte méně vlastnit, než jste vlastnili předtím. Není to taková míra nevlastnění jako pokřtu v Jordánu, to je pochopitelné. A ta míra nevlastnění pokřtu v Jordánu byla zase daleko menší, než ta míra nevlastnění, kterou musel prokázat Ježíš Kristus, když vstupoval na kříž. To se musel vzdát všech svých učedníků, všech svých nejbližších přátel, veškeré cti, veškeré sebeúcty. Dokonce spojení se svým otcem se musel vzdát. Kdežto předtím tomu tak nebylo. Vzdal se něčeho, ale tohoto podstatného ne. Například pokřtu v Jordánu se vzdal své rodiny. Kde je má matka, kdo jsou mý bratři. Čili nechtějte všechno najednou z moci. Postup je vývojový, pomalý, napřed se musíte jenom částečně odosobnit, to znamená, musíte se naučit pracovat pro Ježíše a ne pro sebe. Nebo aspoň především pro Ježíše, nebo co říká, hejte, především království Boží. Tím se vám stane něco, co budete zakoušet a co už částečně ještě zakoušíte, že najednou okolo vás se bude rozvíjet režie, kterou jste předtím vůbec nezažili. Podobná režie jako s tím svatým Josefem, že měl nějaká zjevení, nebudete mít žádná zjevení, ale okolnosti, které okolo z vás se rozvinou, budou jim podobny. To znamená, budete vidět, že nějaká režie vyšší tady pracuje, která vám usnadňuje cestu. V každém případě cesta, kterou nastupujete po takovém rozhodnutí, které jste učinili tam na té samotě, to je cesta snažší, než byla předtím. I když jenom po té stránce, jak to tady vykládám. To znamená, snaží je tehdy, když pracujete pro Ježíše. Daleko nesnaží, když pracujete pro sebe. To se střetáváte, to odporuje tomu stupni dosažení vnitřnímu, vnitřního dosažení a proto nastává nerovnováha a utrpení. Čili doporučuji vám, abyste v této fázi vývojové netoužili po nějakých vnitřních stavech, to už je za vámi, nýbrž abyste toužili svým životem sloužit Ježíšovi, jak se to ukázáno v tom novém zákoně u toho Josefa a u té Panny Marie. Abyste obrátili na ruby svůj život. Čili byl bych rád, kdybyste pochopili, jsem jim říkal, že vlastně celá ta duchovní cesta nejde lineárním způsobem kupředu, že to aspoň trojnásobné přestavění celého života. Já to ještě jednou budu opakovat. Svatý Josef, než byl svatý, a Panna Maria, než se stala rodičkou Páně, žili normálním světským životem. Nedomnívali se, že budou on pěstounem a ona rodičkou boží. Jakmile začali být on pěstounem Ježíšovým, ona rodičkou boží, tak museli přestavit cíl svého života. Oni museli přestat žít pro své pozemské cíle, které mohou být sebevznešenější a vždycky končí smrtí. Vždycky končí zničením. Protože to cíle museli přestat být živi. Oni museli sloužit Ježíšovi. To znamená tomu nesmrtelnému, co je v nás, co se v nás probudilo. Co v nás začalo žít. Když potom, já jsem taky říkal, samozřejmě Panna Maria, svatý Josef, Herodes a to všechno, to jsou části téhož lidského já, téže lidské bytosti, jednoho jediného jedince, téže individuality, to oni dobře už vědí, že to je jim stejně dobře známo jako vám. A tedy, když potom Ježíš Kristus vstupuje do Rodánu, tak zase dělá úplně tečku za dosavatním způsobem života, ve kterém byl oddán rodičům a byl v tom a musel být v tom, co byl jeho otce. Dělá za ním tečku v tom smyslu, že už není nadále oddán svému okolí, ani nemusí být v tom, co jeho otce. Nemusí být proto, protože ten další krok znamená, že v tom byl. Nemusí k tomu nutit. Najednou poznával vůli boží a řídil se jí. Řídil se jí dobrovolně, protože jí poznával jako něco daleko lepšího, jako pravé dobro. Proto sebe nenazval dobrým, nebož jenom otce, neboť nežil už dvojně, vnitřně byl sjednocen s otcem a nežil pro sebe vůbec. A tedy nastojil místo života, místo rozvinutého života třeba z tesaře, nastojil život učitele. Osobního vedení. Osobně vedl. A to nebyla vývojová fáze nejvyšší. Potřeboval to ještě jednou přestavět všecko. To znamená znovu opustit za daleko tragičtějších okolností, jak to tam jeví. Protože čím dál, tím tíže se opouští stav, který zaujímáme. Někteří lidé velice těžko se zbavují připoutanosti k tomuto světu a proto se nedávají na duchovní cestu. Ale chápete, oč těžší je odejít od schopnosti dělat zázraky, být spojen s otcem, vzdát se toho za tím účelem, aby mohl sloužit všem. Aby nemusel tahnout jenom pár učedníků nebo hrstku jiných lidí nebo tisíce lidí, nýbrž aby mohl tahnout celé lidstvo. Aby opravdu byl univerzální bytostí, která by znamenala spásu pro všechny. Pro všechny, kdo chtějí tu spásu docílit, samozřejmě. A za tím účelem musel opustit tento skvělý stav bohočlověka, ve kterém jsme ho viděli, nebo o kterém jsme četli v evangeliích. Čili to je taková další přestavba, třetí v pořadí. No a ještě pod taková jemnější přestavba je při tom vstupu na nebesa, ale to už nepadá v úvahu. Čili správně mluví Garrigou Lagrange o trojím obrácení v tom překladu, který máte možná k dispozici. Samozřejmě, já jsem jim také řekl, protože já jsem velice krutý, mně se to snadno mluví, že jestliže utrpení trvá déle než 3 hodiny, tak musím hledat chybu v sobě. Ovšem, upozorňuji vás, že přestože mám pravdu, že to takhle u nikoho neprobíhá, aby utrpení maximálně trvalo 3 hodiny, utrpení Ježíše na kříži, nebo tak nějak, nebo 3 dny třeba, než on byl, když on byl v tom hrobě, nebo 3 dny předtím, než byl ukřižován, tak nějak trpěl. Ale jisto je, že kdyby člověk jako se uměl, dokázal zařídit podle Ježíšových receptů, tak by žádné jeho utrpení, protože by to dalo být nemožné, netrvalo příliš dlouho. Jenomže, co nám Ježíš ukázal, jako trojí obrácení, jako trojí převrat v životě, jako trojí proměnu, to my neuskutečněme obyčejně v trojí proměně, nýbrž uskutečněme po malinkých částkách, třeba v tisíceronásobné postupné proměně. Takže se dostaví ku podivu častá utrpení a častá zkříšení. A nejzajímavější na tom je, že čím člověk více rozdrobí ty tři základní Ježíšovy stupně na více mezistupínků, tím jsou utrpení delší a klidy taky delší. To znamená, období utrpení a klidu se střídají téměř s zákonitou pravidelností. Čím se troufá rychleji uskutečnit stupeň, nebo dokonale uslyšet nějaký stupeň, tak tím ta utrpení jsou kratší, intenzivnější samozřejmě, ale kratší, a po nich následující období vzestupu, klidného vzestupu zevně uskutečňování, je nepoměrně delší. Já myslím, že protože bylo řádně provedeno třeba s narození Ježíše Krista v Betlémě, bez mezer, nenarodil se polovičatý, nebo mrzák, nebo tak nějak, nebo nedochůdný, tak následovalo 30 let celkem klidu. Ne? Klidného vývoje. A jestliže provedl Ježíš Kristus dokonale křest v Jordánu, bez mezer, prostě stoprocentně, jak se dá, protože on to dokonale předváděl, samozřejmě, tak to byly dokonale 3 roky klidu. Vůbec ho neohrožoval, že ho chtěli někde kamenovat. To unikl z prostředka nich. Nikdy netrpěl. A to také viděli jeho apoštolové, jeho žáci. A proto potom nemohli pochopit, že jenom to utrpení přišlo. Zase to byl přechod, který trval velice prudce a krátce, ale byl prudký, náhlý a strmý přechod z hůru. Ale po něm zase následoval věčný klid. Tak my si opravdu můžeme přímo, řekl bych, předepsat, jakým způsobem chceme jít. Jestli po malinkých krůčcích, anebo velkými kroky. Jediné, co nám tady překáží, abychom neudělali velký krok, je náš strach. Protože ten strach, to je osobnění, zhmotnění naší sebelásky. A jestliže když já udělám velký krok, tak začnu mít taky velký strach. Já jsem to zažíval. Já jsem nikdy nedělal malé kroky. A taky jsem nikdy nezažíval malý strach. A upozorňuji, nepřál bych vám ho. A tak já také tam, na té Moravě, jsem poznal lidi, kteří jsou schopni velkých kroků. Ale všichni ty, kteří jsou schopni velkých kroků, už dneska napřed mají strach, ještě než ho udělali ten krok. Co pak, až ho udělají? V čem ten strach pozůstává? A v čem pozůstává ten velký krok? Obojí by bylo třeba vysvětlit, co je to malý krok a co je to velký krok. Tak napřed s tím strachem. Řekněme, když já udělám nějaký velký krok, nebo udělám rozhodnutí k velkému kroku, kupředu, to znamená ke kroku vnitřnímu, ono i potom k zevnímu, ale například řeknu tomu vnitřnímu kroku, že tam to začíná, tam totiž má začít, tak já překonám velikou vzdálenost, která existuje mezi dosavadním životem a mezi způsobem života, ke kterému mířím. Tato veliká vzdálenost, to je propast, do které já se dívám. A z toho je ta hrůza. Kdyby byli na mém místě Indové, tak by říkali, to je propast tisíce životů. To je utrpení třeba z tisíce životů, které beru v tu chvíli najednou. Já jsem to aspoň takhle pocitoval, asi proto, že jsem byl v začátku v područí Indie a Indii jsem byl veden. Já jsem pocitoval, že při tom prvním velkém kroku jsem učinil takový pokrok o nějakých třeba několik vtělení, ne? A při dalším kroku o daleko víc než při prvním vtělení, ne při prvním kroku, pardon. Čili to bylo rozhodnutí ještě věční. Ale něco bych tomu chtěl říct. Ten první krok se udělá tehdy veliký, když člověk má neochvějné rozhodnutí místo postupných cílů zařadit do svého života konečný cíl. To znamená, když se nespokojí s klidem, s rájem, se spokojeností, ne? S harmonickým životem, nýbrž když se spokojí jenom s dokonalým spojením s věčností. Myslím, že toto si přeje, ale nejenom co do kvality, ale také co do času. To znamená, není ochoten čekat. Chce to uskutečnit hned, bezprostředně. Ten člověk pochopil, co je to velikost a přítomnost Boží. Aspoň se do toho vmyslil tedy. A je tedy velice blízek té přítomnosti Boží, která ho najednou vezme v tom, té chvíli uskutečnění z toho ustavičného přetékání z minulosti do budoucnosti. Už tohleto, že on přestane přetékat z minulosti do budoucnosti, aniž by si uvědomoval jedinečnost přítomného okamžiku, a že ho to připomene, že žije v přítomnosti a že je to jediná skutečnost, už to je tak ohromující, že tenhle ten přechod ho přímo zmrazí. Že on zaručeně minimálně, když to takhle provede, jak vám to říkám, minimálně přestane žít. Minimálně přestane fyzicky fungovat jako člověk. To znamená, přestane dýchat, přestanou všechny jeho i polyromé činnosti, protože se tak soustředil, že to podobá soustředění střelce, ten když střílí, tak nedýchá. Aniž se mu to musí říct, aby nedýchal, protože nemá dýchat, aby se to nehnulo, že? Ale on nedýchá, protože je zaměřen na ten cíl, zapomíná. Když se takhle zaujatý cílem, jako ten střelec, tak zapomenete, že jste lidé v času a v prostoru žijící. To znamená, ocitne se ve vytržení, abych tak řekl správně. A ten moment je tak prudký, že si ani neuvědomíte, že byste mohli mít strach. Jakmile ale se vám vrátí vědomí lidství, a to se vám vrátí poměrně brzo, začátku, že na to nejste zvyklí na ten vstup, tak dostanete hrozný strach, co se to vyvedli. A začnete pocitovat tíhu toho břemene, které jste na sebe vzali, nebo které jste chtěli překonat, ještě lépe řečeno. No, tak to je asi ve zkratce, jak se dělá velký krok. Velký krok se dělá velkým rozhodnutím, 100% rozhodnutím, nekompromisním rozhodnutím, asi v tom smyslu, ať se stane se mnou, co chce, ať žiju dál nebo ne, všechno, ať já všechno opouštím, jenom pro tento cíl. Všechno zanechávám, všechno, nic není mé, ničemu se nechci vrátit, ne? Umírám pro všechno, aby byl živ jenom pro věčnost. Tak takové to rozhodnutí samozřejmě přináší, způsobuje člověku dobrý základ, a pokud to vydrží, pokud strachem tedy, protože neví, kam to vlastně jde, se teprve dovídá, ta věčnost je jiná než ta časnost, to je úplně něco jiného, tak pokud to vydrží, tak opravdu vytvořil v sobě šťastný základ, který bude pociťovat celý život. Není možný, aby na něj někdy zapomněl. Protože to je zážitek, který je silnější než jakýkoliv jiný zážitek. Já jsem mu ale slíbil, že vám to nevysvětlím jenom na vnitřním rozhodnutí, že to vysvětlím také na rozhodnutí zevním. Jestliže člověk udělá rozhodnutí zevní, obdobné tomuto, že třeba vykoná věc, která je mu krajně nepříjemná, protože je užitečná, proto ne, aby se týral, protože užitečná on ji udělá, nemusí být užitečná mravně, třeba tady ta uzávěrka, to je věc užitečná, že včas udělána, že ano. Když to udělá a udělá to s předsevzetím, že je to zkouška, nebo řekl bych, no, že je to průprava pro krok vnitřní, že se trénuje, že je to trénink na obdobný vnitřní krok do věčnosti, tak samozřejmě bude mít z toho taky hrůzu, ne? Ale jestliže trvá na tom, že to udělá, tak to udělá s nasazením nikoli jenom vlastní síly, nebo zjistí v tom sílu vyšší, boží, která ho provede tímhle tím úskalím, protože to uskutečnění bylo založeno na solidním nevlastnické bazi, bych tak řekl. A on nejenom, že vykoná správně tu věc, která byla přes jeho, já se mu zdá být přes jeho síly, nad jeho síly, ale on v sobě najde sílu pro vnitřní uskutečnění. Neboť ne jenom vnitřním krokem se získává síla k zevním uskutečňování postupnému, ale taky vnějším krokem se získává síla pro vnitřní uskutečnění. Protože jestliže potom Ježíš uskutečňoval ten vnitřní krok narození v Betlémě 30 let zevně, tak vším tím zevním, co uskutečňoval, se připravoval přeci na další krok, na křest v Jordánu. Čili musí také platit, že křest v Jordánu by nebyl možný, kdyby nerozvinul ten život v tom smyslu, jak jsem vám to tady já říkal, že na sebe bral postupně úkoly, které původně by byl nezdolal. Já to řeknu jinak, třeba konkrétně, že třeba nakonec dělal stůl tak bravurně, byl tesařem, nebo truhlářem, jak chcete, že dělal krov třeba tak dokonale, že se přitom vůbec nemusel namáhat. Že kdyby byl z začátku ten krov dělal, tak mu dalo strašné přemýšlení a námahu, a teď, když ho dělal, tak ho dělal zcela samovolně. Že kdyby ho byl někdo přistihl při tom, jak dělá krov, těsně předtím, než vstoupil do Jordánu, tak by říkal, jak tenhle ten chlapec dokáže takhle sám udělat krov, když by to normálně musel dělat 20 lidí, ještě by tak dokonale třeba neudělal. Tak to muselo dopadat. Takhle on rozvinul bezděčnou činnost. Jestliže činnost moje, kterou konám, kterou rozvíjím, je konec takového druhu, že ani nevím, že něco dělám, ani si to nepřítám k dobru, ani tím netrpím, že je toho moc, ani tím netrpím, že je toho málo. Nevím, jestli toho pouštím, nebo jestli to opouštím, to je mi pořád jedno. Jestliže jsem v takovémto stavu bezděčného konání, jsem dokonale připraven pro vyšší stupeň vnitřního uskutečnění. Zase. Čili obojí musí jít ruku v ruce. Nemyslíte, že jenom, že byste museli uskutečnit další vnitřní krok, abyste mohli zase ho zevně uskutečňovat. Ne. Vy musíte zevně se došplhat postupným zdokonalováním zevního života zase k dalšímu vnitřnímu kroku. A dozrajete-li v zevním životě, ten krok je poměrně snadný. Nedozrajete-li, jako byl můj případ, že jsem nedozrál, tak ten vnitřní krok byl velice obtížný za velkého strachování, za velké bolesti. Neboť člověk, když zevně žije správně, tak překonává také mnoho času, který by musel prodlít někde nějakým převtělováním, nebo si takovým, že ano, a protože se odosobňuje a dosahuje vyššího duchovního stavu. Je tady otázka, kterou mě v Gottwaldově postavili. Smí si člověk troufat? Není příliš troufalý? Není to příliš mnoho, co chce? A nebude to trestán? Tedy zásadně nelze odpovědět tak, jako že člověk nikdy neví vlastně, co chce. Opravdu člověk si neuvědomuje, co to vlastně chce, protože nikdy nevstoupil tam, kam touží vstoupit. Čili troufalý je. Tomu ale nikdy není zazlíváno. Samozřejmě, že on je obyčejně troufalý podle svých představ. To znamená, je to krásně znázorněno třeba v Evangelii, kde tam ta matka oroduje za své syny, aby v království božím seděli na velice významném místě a aby se měli dobře. A nebo jiným případem, kdy sami učedníci se hádají, kdo bude první království božím. Ježíš se na to usmívá, říká, nikoli v ten, kdo jako bude mít nejvíc darů duchovních, nýbrž ten, kdo bude nejlépe sloužit ostatním, ten bude největší v království božím. My si totiž představujeme, že ten vstup tam do té věčnosti je vstup do věčného pokoje. A to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, když chtěl apoštolům seslat nebo poslat Ducha Svatého, tak jim napřed musel seslat pokoj, samozřejmě. Jenomže pokoj, to je jenom jedna součást toho všeho, co tam člověk zažívá na té věčnosti. On tam člověk také zažívá dokonalou službu všem. Dokonalejší, než jak mohl sloužit předtím. Ježíš Kristus přeci přímo symbolem svého života ukázal, jak jeho služba se postupně zdokonalovala, jak stoupa. Jakým způsobem sloužil lidstvu, když se narodil v Betlémě a žil do těch 30 let. Jakým způsobem sloužil od 30 do 33. A jakým od 33 do dneška a nadále. To je, prosím, velice rozdílné. Zatímco do těch 30 sloužil tak, jak se zdálo lidem kolem, jako každý z nás, to znamená, že dělal svou práci pro společnost a byl za to placen. No se to zdálo, samozřejmě on to nedělal. On pracoval tak, že přitom byl v tom, co jeho otce. To znamená, on mířil k uskutečnění křtu v Jordánu, k tomu uskutečnění nesmrtelnosti, vědomé nesmrtelnosti v těle. A věděl, že k tomu se dospěje jediným způsobem, že člověk trvale bude pracovat nikoliv pro sebe, nýbrž pro otce. Čili on, ať cokoliv tesal, a ať se to zdálo být komukoliv jako výdělečná činnost, cokoliv tesal, to bylo pro otce. Toto jsme si už vykládali, to už já tady nebudu dál vykládat. Nikdo to na něm nepoznal, že to není obyčejná tesařina. Jenom Číňané by to byli na něm poznali. Ty by to byli poznali. Vyšel Čuangce nebo Laoce, kdyby říká, toto není obyčejný tesař. Ne? A protože toto soustavně dělal po dobu 30 let, že byl oddán svému okolí a že byl v tom, co jeho otce zároveň, tak se přirozeným způsobem prostě nutně bez výjimek bez nebezpečí, že to tak nedopadne, přiblížil ke křtu v Jordánu. A tohleto